7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Protestatarii socialiști au mers la guvern ca să-l întrebe de ce se teme de oameni.
Mie e straniu abordarea lor. Eu înțeleg că e sistem. Dar ar fi frumos acum, Filip, să oprească sau să nu fac ședință guvernul. Să fie ministru, să fie aici. Uite, noi ne punem așa, eu le promit, noi ne punem așa că să nu-i atingă nimeni, să n-arunce nimeni cu nimeni.
De vorbă cu vicepreședinta Parlamentului Liliana Palihovici despre relația dintre protestele frecvente și startul întârziat al noii sesiuni parlamentare.
Teme pot exista oricând, dar nu înseamnă că instituțiile statului nu trebuie să funcționeze.
Și în România, în premieră, a fost condamnat definitiv un șef de închisoare din perioada stalinistă, un om de 90 de ani.
Începem cu știrile Europei Libere în această seară cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Premierul Pavel Filip a anunțat că Guvernul și Parlamentul vor avea vineri o ședință comună la care vor examina implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, de care depinde reluarea ajutoarelor occidentale. Săptămâna trecută, Filip a deplâns ritmul lent, spunând că au fost puse în practică mai puțin de 65% din prevederile acordului semnat în 2014. Guvernul moldovean, aflat în dificultate financiară, speră să primească rapid o primă tranșă de 60 de milioane de euro dintr-un împrumut salvator din România. Dar Bucureștiul a înaintat o listă de 7 reforme, inclusiv din acordul de asociere, care ar trebui îndeplinite de Chișinău înainte de alocarea banilor. Judecătoria Centru de la Chișinău a anulat interdicția de intrare în Republica Moldova impusă cetățeanului român George Simion, care conduce mișcarea unionistă Acțiunea 2012. Instanța i-a dat câștig de cauză lui Simion. El a depus plângere după ce Poliția de Frontieră Moldoveană l-a oprit săptămâna aceasta la Vama Sculeni, interzicându-i intrarea la solicitarea Biroului pentru Migrație și Azil și Serviciului de Informație și Securitate. Simion, care a fost declarat indezirabil și expulzat inițial în mai 2015, a fost totuși lăsat să vină la Chișinău pentru a asista la proces. El se plânge că este persecutat de autoritățile moldovene din motive politice. Câteva zeci de simpatizanți ai Partidului Socialiștilor în frunte cu liderul socialist Igor Dodon au pichetat astăzi casa guvernului, dar n-au reușit să împiedice ședința cabinetului de miniștri, cum și-au propus. Vorbind în fața protestatarilor, Dodon a avertizat și cu pichetarea ambasadei Statelor Unite și reprezentanții Uniunii Europene, acuzate că ar sprijini o guvernare considerată de el nelegitimă. Într-un interviu acordat unei publicații din Rusia săptămâna trecută, Dodon a acuzat Statele Unite de conspirație pentru unirea Republicii Moldova cu România. Într-o reacție trimisă Europei Libere, ambasada americană la Chișinău a spus marți că acuzația este categoric falsă. Ministrii apărării din țările NATO au aprobat planuri noi pentru întărirea flancului de est al alianței. Înaintea reuniunii de două zile a miniștrilor, care a început astăzi la Bruxelles, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a spus că aceste planuri au scopul să transmită Rusiei un semnal clar și includ poziționarea de echipamente militare suplimentare, construirea de infrastructură și sporirea prezenței trupelor multinaționale în țările estice ale NATO. Săptămâna trecută, administrația Obama a anunțat că Statele Unite intenționează să mărească în 2017 cheltuielile militare în Europa de 4 ori, până la 3,4 miliarde de dolari. Directoarea Fondului Monetar Internațional a spus că Ucraina riscă să piardă sprijinul acestei organizații dacă nu face reformele promise și nu elimină corupția. Ucraina riscă să revină la obiceiul politicilor economice eșuate, se spune într-o declarație difuzată de Christine Lagarde. Ea a vorbit la câteva zile după demisia unui ministru cheie din guvernul ucrainean, lăudat în trecut pentru promovarea reformelor.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. După după ce marți activiștii platformei Demnitate și Adevăr au obstrucționat o ședință a magistraților, protestând față de realegerea fără contracandidat a președintelui Curții Supreme de Justiție. Socialiștii au anunțat că vor încerca să blocheze ședința de astăzi a guvernului, programată să înceapă la 5 după amiază. Demonstranții, puțin la număr, nu și-au atins obiectivul, dar măcar și-au spus din nou păsul, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Câteva sute de persoane s-au instalat în preajma principalelor intrări în sediul guvernului, purtând pancarte pe care se putea citi "Puterea e poporul și jos guvernul". Pe câțiva dintre membrii cabinetului i-am văzut intrând în clădire cu mult înainte de ora la care urma să înceapă ședința, fără să fie stingheriți de protestatari. Printre participanții la acțiunea de pichetare am întâlnit-o pe Fevronia Pogonovski, protestatară venită de la Hâncești.
Nu credem, dar vrem că să auziți să ne îndeplinească dorința de noastră. Noi vrem că copiii noștri de acasă, nepoții, să știe că are mamă și tată, nu bunei și moș și mătuș. Tare greu lăsat să trăiești, tare pensii ne ajunge. Unina nu avem, la boliți ca să ne duce, nu ne ajunge, cu poliția nu ne prinies nimic, trebuie să avem câte muzunar plin de bănuți, de bani, nu bănuțul, lei mulți. Tare greu trăim. De lăsat suntem. Noi și ne-au ales guvernanță. Ei se aleg între dânsă, ei prinesc, ei la paș, lou la paș, le dă câte 1500 de lei, le-au dat cadou. Dar noi poate nu avem bani să cumpărăm niște boială și două, trei ouă să le boim. Și noi alegem pe dânsă. Noi nu i-am ales. Ei singur între dânsă să aleg.
Clădirea guvernului a fost protejată de 3 cordoane de polițiști, majoritatea dotați cu scuturi și bastoane de cauciuc. La vedere erau câteva autospeciale pentru stingerea incendiilor, ambulanțe și un echipaj SMURD. Liderul socialiștilor, Igor Dodon, a comentat cu ironie mobilizarea la care au recurs autoritățile, insistând că protestul pe care l-a organizat este unul pașnic și simbolic.
În primul rând, pentru mine e straniu că au strâns atâta poliție. Băieți, dar nu avem noi de când să trăim în clădire. Noi am spus foarte clar că protestele noastre vor fi pașnice.
Plăcătniuc se teme.
Se teme nu la plăcătniuc, ei tot se tem. Acest guvern care a fost ales în decurs de 6 minute la o comisie și 30 minute în Parlament. Acest guvern care a fost dus să pună jurământul la așa numitul de morță la ora 11 de noapte. Acest guvern care se teme de opinia poporului. Noi îl considerăm că guvernul Filip este un guvern ilegal. Мы должны добиться того, чтобы эта власть ушла. Поэтому единственный выход в этой ситуации – алегер античипати. Античипати!
Deși pichetarea a fost anunțată de socialiști, nu am văzut în timpul acțiunii oameni fluturând drapele ale partidului. Organizatorii spun că și-au dorit un protest social și nu unul politic. De altfel, printre protestatari am întâlnit susținători ai altor formațiuni politice. Gheorghe Soltanici, de exemplu, spune că a participat până acum la toate acțiunile organizate de platforma Demnitate și Adevăr. Astăzi, precizează el, a protestat nu alături de socialiști, dar împotriva actualei guvernări.
Societățile civile s-au răsculat, ne-au înaintat ultimatum, nu ultimatum, dar o rezoluție întreagă de problemele poporului, a dumneatale, a mele, tratează. Și nu depinde, Dodona este usată, noi nu facem politică. Ideile partidului ăsta nu le accept, dar eu sunt de acord cu dânsii că trebuie dat hoții jos. Pe urmă, anticipația și ei să-i scop comun.
Domnul Soltan, deci dumneavoastră să înțeleg că nu sunteți susținător al Partidului Socialiștilor, dar...
Eu susțin pe terții, forțele care sunt de stânga, sunt de dreapta, eu le susțin pe terții aici, afară de aici la putere. Un biruie, e dreapta, la legile anticipate.
Anticipate
vrem. Dar de ce ei nu sunt cetățeni ca mine? Ei nu aerul ăsta răsuflă, nu asta pâine o mănâncă. Sunteți cetățenii noștri. Și scopul e comun, jos hoții de la putere.
La protest am stat de vorbă și cu studenta Daria Colomeț, care mi-a spus că până acum a luat parte la toate evenimentele socialiștilor și chiar își petrece timpul liber în numitul orășel al Victoriei, instalat în fața Parlamentului. Ea se declară convinsă că doar alegerile anticipate pot scoate țara din criză.
Слышим мы сегодня намить на против правительства. Вы знаете, что у нас в стране в последнее время за последние 4
Протестăm împotriva acestei guvernări care a dus țară în prag de faliment. În ultimii ani este foarte greu să trăiești aici, iar nouă, tinerilor, nu ne convine această situație. Prin proteste încercăm să atragem atenția nu doar guvernanților, dar și a opiniei internaționale. Stând acasă, nu vom schimba starea lucrurilor din țară. Este dreptul nostru să le arătăm funcționarilor că nu ne convine cum ne guvernează. Aici suntem și tineri, și bătrâni, și oameni de la sate. În regiunile rurale, situația este mai dramatică pentru că tinerii sunt nevoiți să plece peste hotare ca să-și întrețină rudele. Este trist dacă pleacă tinerii, ori ei sunt viitorul țării.
Am деньги, но у нас большой отток молодежи. Значит, наше стране нету будущего, а молодежь – это гарант будущего.
În pofida manifestației, ședința guvernului nu a fost perturbată. În deschiderea întrunirii, premierul Pavel Filip a spus că este gata să dialogueze cu protestatarii, fără să menționeze însă când și cum anume. Din Chișinău, Deana Râileanu, Radio Europa Liberă.
În ziua unui nou protest de stradă, cel ținut de socialiști la sediul guvernului, corespondenta noastră la Chișinău, Valentina Ursu, a întrebat-o pe vicepreședinta Parlamentului, deputata liberal-democrată Liliana Palihovici, dacă întârzierea reluării ședințelor Parlamentului are cumva ca explicație teama de demonstranți.
Temeri pot exista oricând, dar nu înseamnă că instituțiile statului nu trebuie să funcționeze. Parlamentul este cel care dă tonul în toate procesele, deci oricând, oricine poate protesta dacă nu este de acord cu ceva. Dar guvernul, parlamentul, ministerile și alte instituții, agenții de stat trebuie să-și desfășoare activitatea și să muncească așa cum trebuie.
L-am auzit pe premierul Filip, care a reconfirmat că s-a convenit cu ministrii din guvernul său ca în termen de cel mult 30 de zile să fie recuperate întârzierile în ceea ce privește aplicarea prevederilor acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Șeful executivului a anunțat că au fost discutate și acțiunile necesare pentru debursarea primei tranșe a creditului în valoare de 150 de milioane de euro, pe care urmează să-l acorde guvernul de la București. 30 deja, zile se scurg repede, deci două repede. Săptămâni au trecut.
Deci eu nu știu la ce s-a referit domnul prim-ministru când a vorbit de 30 de zile, poate s-a referit la componenta de executiv, că vor pregăti toate proiectele care trebuie trimise Parlamentului. Eu nu văd cum în 30 de zile să elaborezi proiectul în guvern, să-l dezbați cu societatea civilă, să-l trimiți la toate consultările și avizările necesare, expertizele necesare.
Doamna Palihovici, condițiile erau clare. Alegerea unui guvernator.
Păi, procesul ăsta este unul competitiv. Am văzut cu ce s-a finalizat prima etapă de selectare a candidatului la funcția de guvernator. Acum legea spune că candidatul este propus de președintele Parlamentului. Urmează să vedem cum va acționa domnul Candu.
Printre revendicări și printre condițiile partenerilor de dezvoltare se regăsea și numirea unui nou procuror, schimbarea șefului la CNA, la CNI.
Toate acestea sunt exact pe competența și domeniul legislativului și eu nu cred că săptămâna viitoare nu va fi ședință. Nu ar fi niciun fel de argumentare. Comisiile parlamentare s-au adunat deja și dezbat proiectele. Au început să vină și proiecte de la guvern. Ieri chiar am citit și despre proiectelor de legi pentru modificare legislației naționale, pentru testarea integrității și comisii naționale de integritate. Deci acestea sunt proiecte complexe care sunt și din restanțele noastre și din revendicările pe care le-au protestatarii înaintate guvernării. Dar eu nu cred că este vorba doar de aceste trei funcții care ar schimba situația în țară. Categoric nu sunt de acord.
Dar cel din puțin nimeni nu cunoaște dacă sunt important candidaturi pentru funcția de guvernator.
Toată lumea, inclusiv și deputații, știu despre procesul care a fost de concurs, care a finalizat cu nimic și deci decizia rămâne...
Da, dar e etapă depășită.
Acum legea îi dă dreptul doar domnului Candu. Dacă domnul Candu va decide să anunțe un nou concurs, este și aceasta o posibilitate, sau dacă domnul Candu va veni cu două, trei candidaturi în Parlament să le propună votul și cel care va acumula mai mult de 51 de voturi va fi ales guvernator. Nu știu cum va fi, nu am avut o discuție cu domnul Candu, care va fi modalitatea în care va acționa el.
Să mai amintim că după realizarea acestui interviu cu deputata liberal-democrată Liliana Palihovici, vicepreședintea Parlamentului, premierul Pavel Filip a anunțat că guvernul și Parlamentul se vor întruni într-adevăr vineri într-o ședință comună. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, transmisă la 19:40 de minute la Moldova 1 și accesibilă și pe site-ul nostru la europalibera.org, poartă titlul O afacere bună ca brânza.
Am vrut să aflăm cum a reușit o fabrică din Lituania să reziste tuturor timpurilor, să crească pe piața locală, să se adapteze noilor tendințe și cerințe dictate de schimbările economice, să reziste concurenței și să ajungă de pe masa consumatorului sovietic pe masa celui european.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Este ora 19:15 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. La ora 21 difuzăm sinteza zilei.
În minutele următoare, un comentariu de Vitalie Ciobanu despre năravurile moldovenilor.
Presată de revendicările protestatarilor și de cerințele partenerilor externi responsabili de dezvoltarea Republicii Moldova, România, Uniunea Europeană și Statele Unite, puterea de la Chișinău face eforturi să se conformeze acestor așteptări, mai ales că a marșat, încă de la instalarea guvernului Filip, pe declarații ambițioase. Înainte nu s-a putut, dar să vedeți de acum încolo reforme, să vedeți transformări. Doar că ceea ce am văzut până acum au fost gesturi populiste, de fațadă, o eficiență care ne-a adus aminte de sistemul administrativ centralizat de tip sovietic, adică o întoarcere în timp. Ieftinirea miraculoasă a carburanților, încetarea controalelor la agenții economici. Percepția generală e că această mobilizare pompieristică a guvernului a fost dispusă de un centru ocult de comandă, aflat deasupra instituțiilor statului, un centru care se numește Plahotniuc, personaj faimos deja în presa occidentală și mai nou luat la ochi și de ruși, care suflă în pânzele opozanților Dodon și Usatăi. Guvernarea se străduiește să convingă Occidentul că este pe deplin autonomă și că ia lucrurile în serios. Ministrul de Externe Andrei Galbur, aflat la Bruxelles, și-a asigurat interlocutorii, comisarul pentru extindere și politica de vecinătate a Uniunii Europene, Johannes Hahn, și secretarul general adjunct al NATO, Alexander Verschbow, că noua putere de la Chișinău menține cursul de integrare europeană și că mizează pe sprijinul Alianței Nord-Atlantice pentru modernizarea armatei naționale. Răspunsul pe care l-a primit ar trebui să-l facă pe ministrul de externe, domnul Galbur, întors acasă, să declare la prima ședință de guvern: dați-mi o politică internă ca lumea și vă voi da o diplomație de succes. Faceți reforme, dacă vreți finanțare, încheiați un nou acord cu FMI. Cum să vă apărăm de ruși dacă vă țineți numai de minciuni și de furtișaguri, spune Occidentul. Corupția reprezintă o problemă fundamentală pentru securitatea Republicii Moldova. Amenințarea rusă este o realitate, dar până la Putin ai de luptat cu un inamic intern, a toate devorator, a iduma cariilor, care îți macină lemnăria casei. Mă întreb dacă există persoane responsabile în angrenajul puterii de la Chișinău care înțeleg cât de gravă e situația. Pentru că, în pofida asigurărilor oferite la Bruxelles, rămânem în aceeași mocirlă. Ieri, la ședința Consiliului Superior al Magistraturii, realegerea lui Mihai Poale Lungi, lipsită de alternativă, în fruntea Curții Supreme de Justiție, ne-a demonstrat odată în plus că sistemul nu vrea să schimbe nimic. Membrii CSM au ignorat problemele de integritate ale lui Poale Lungi, despre care a scris presa, și au manifestat o solidaritate de castă demnă de o cauză mai bună. Validarea aceasta, pe furiș, departe de ochii opiniei publice, printr-un vot quasi-unanim, tinde să devină un stil, un modus operandi al actualei puteri. Tot marți, 9 februarie, epopeea corupției omnivore din Republica Moldova a mai înregistrat un episod. Cei 6 consilieri din partea PPM, în frunte cu Oazu Nantoi, au anunțat că părăsesc majoritatea din Consiliul Municipal Chișinău, protestând față de felul în care este gestionat orașul. O administrație în care domnește corupția, improvizația și clientelismul, sub patronajul primarului general Dorin Chirtoacă, susțin consilierii revoltați. Orașul se sufocă în mizerie. Primăria Chișinăului nu are o strategie de dezvoltare. Orașul degradează de la an la an. Cum să împaci așadar năravurile indigene cu exigențele europenelor? Între teama de a-și compromite sistemul bazat pe corupție, clientelism și capturarea instituțiilor publice și sprijinul partenerilor occidentali, fără de care corabia statului va naufragia, regimul Plahotniuc are de făcut o grea alegere. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
În România, instanța supremă l-a condamnat definitiv la 20 de ani de închisoare pe comandantul unei închisori din perioada stalinistă. Alexandru Vișinescu, de 90 de ani, fusese condamnat în iulie pentru implicarea directă în uciderea a 12 deținuți la închisoarea din Râmnicu Sărat, dar a făcut apel. Astăzi el a devenit primul așa numit torționar comunist român condamnat definitiv. De la București, Sabina Fati.
În jur de 30 de torționari, comandanți de închisori sau cu răspunderi în lagărele politice din perioada comunistă se află încă în viață și sunt anchetați. După instalarea definitivă a regimului comunist în România, a început o perioadă de epurări dure. Erau vizați nu doar cei care proveneau din familii înstărite sau politicieni interbelici, ci și intelectualii, artiștii, țăranii care se opuneau colectivizării, preoții. Peste jumătate de milion de români au fost închiși din motive politice, cei mai mulți în primii 10-15 ani după instaurarea comunismului. 100.000 au murit în temniță, iar Alexandru Vișinescu este primul condamnat pentru ceea ce s-a întâmplat în urmă cu mai bine de o jumătate de secol. În alta curte l-a găsit vinovat pentru infracțiuni contra umanității în legătură cu abuzurile exercitate asupra deținuților politici și i-a dat o pedeapsă de 20 de ani. Conform rechizitorilor, procurorilor, în perioada 56-63, Alexandru Vișinescu, în calitate de comandant al penitenciarului Râmnicu Sărat, a săvârșit, cităm, acțiuni și inacțiuni sistematice care au avut ca rezultat persecutarea colectivității reprezentată de deținuții politici încarcerați în acest penitenciar prin privare de drepturi fundamentale ale omului sau prin restrângerea gravă a exercitării acestora pe motive de ordin politic. Fostul șef de cabinet al liderului țărănist Corneliu Coposu, care până la moartea sa în 1995 a fost liderul opoziției democratice din România, a depus mărturie la procesul lui Vișinescu și a povestit inclusiv o întâlnire dintre torționar și victimă, care a avut loc la începutul anilor 90. Ionuț Gherasim, primul șef de cabinet al lui Coposu, a vorbit despre bătăi crunte peste picioare, bătăi cu ciocanul și înfrigurări, toate comandate de Vișinescu. Valentin Cristea, singurul supraviețuitor al penitenciarului Râmnicu Vâlcea, din perioada în care Vișinescu era comandant acolo, a relatat la proces că atunci când a fost arestat avea 70 de kilograme, iar la plecare doar 50. Martorii în direcție au amintit însă și despre felul în care ar fi murit liderul țărănist interbelic Ion Mihalache, care avea atunci 80 de ani. Potrivit unui deținut care a făcut o gaură în peretele celulei sale, acesta ar fi văzut cum Alexandru Vișinescu ar fi înfipt baioneta în inima lui Mihalache pentru a se asigura că a murit. Procurorii au argumentat că în perioada 56-63, când Vișinescu a fost comandant al închisorii de la Râmnicu Sărat, acesta i-a supus pe deținuți unor condiții de existență sau tratament de natură să ducă la distrugerea lor fizică, fără să li se asigure un minim de medicamente și fără să li se acorde îngrijiri sau asistență medicală adecvate. Principalele categorii de deținuți aflate în penitenciar, așa cum reiese dintr-o notă a lui Vișinescu adresată Consiliului Securității Statului din 1967, erau foști conducători în guvernele burghezo-moșerești și în fruntea liberalilor și țărăniștilor, foști conducători ai diverselor organizații subversive, foste cadre de conducere după 23 august 1944, foste cadre ale Ministerului de Interne după 23 august 1944, dar și alte cazuri izolate și conducători ai diverselor secte religioase. Procesul lui Vișinescu a avut loc datorită insistențelor cercetătorilor de la Institutul pentru Investigarea Crimelor Comunismului, care l-au descoperit pe fostul torționar și care în 2013 anunța că a identificat numeroase fapte cu posibile consecințe penale comise de foști angajați ai Direcției Generale a Penitenciarelor din perioada 50-64, printre care și locotenent colonelul în rezervă Alexandru Vișinescu. Ulterior acestuia i s-a retras gradul, dar a continuat să aibă o pensie de aproape 800 de euro. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Una din cele mai pasionante expoziții ale anului 2015 din Germania a prezentat la Muzeul de Artă din Wuppertal colecția cu totul excepțională a bancherului și colecționarului de artă Eduard von der Heydt, 1882-1964. Intitulată Lumea Artei, de la Buda la Picasso, expoziția a prezentat 350 de exponate din ansamblul celor 3500 de piese de artă asiatică, oceanică și africană și de pictură modernă, în mod indiscutabil s-a spus, cea mai mare colecție privată reunită în anii 1930. Născut în 1982 în Ruhr, într-o familie de aristocrați implicată în lumea finanțelor și în cea a artei, Eduard von der Heydt a preluat în 1922 de la tatăl său o deja importantă colecție de artă de circa 250 de tablouri, în care figurau unele de Cézanne, Van Gogh, Degas, Gauguin, Picasso, Kandinsky, Nolte, Macquet, Marc. Lor le-a adăugat ulterior alte nume și pânze celebre, de la Van Dongen la Alexei von Javlinski sau Max Beckmann. Pasiunea sa principală a fost însă pentru filozofia și arta orientală, asiatică în primul rând, dar și africană și din Oceania, iar istoria a făcut ca aproximativ 2000 din piesele acestei colecții, cu totul excepționale, să ajungă în posesia Muzeului Rydberg din Zürich. Expoziția de la Wuppertal se străduie să redea alături de colecția de artă o imagine multilaterală asupra vieții și activității lui Eduard von der Heydt, derulată între altele între patru mari locuințe pline cu obiecte de artă la Amsterdam, Haga, Berlin și Monteverita Ascona în Elveția. Dar nu totul este limpede despre personalitatea și activitatea acestui bancher colecționar, pe care biografii l-au caracterizat drept un maestru al omisiunii, a cărui expresie a fost comparată cu aceea a secretului Sfinxului și pe care Max Beckmann îl descria ca pe o prună dulce. Despre faptul că a fost homosexual, de exemplu, s-a aflat extrem de târziu, grație doar unui raport de poliție descoperit în arhivele de la Amsterdam. Patron sau susținător nazist? Punea brutal întrebarea un editorial din Osnabrücker Zeitung, amintind că incertitudinii a fost consacrat un simpozion de istorie organizat la Wuppertal timp de 2 zile în octombrie 2015 și la care nu s-a reușit să se formuleze o judecată lipsită de ambiguitate asupra personajului. Singura certitudine, bancherul și colecționarul înscris timpuriu din 1933 în Partidul Național Socialist, de care s-a distanțat aparent ulterior, renunțând în 1938 la carnetul de partid, nu a fost un opozant în anii nazismului, ci mai curând un oportunist. A rămas, de exemplu, și pe durata războiului în Consiliul de Conducere al băncii lui Fritz Thyssen, cunoscut susținător al lui Hitler, dar grație averii sale a preferat să evite o confruntare cu naziștii și s-a stabilit în Elveția, unde a transferat și ansamblul colecției sale asiatic-africană și o serie de tablouri calificate de naziști drept artă degenerată. Altele din această categorie, depusă în seifurile băncii Thyssen la Berlin, le-a pierdut în momentul încheierii războiului, când sovieticii au jefuit tezaurul băncii.
O nouă ediție a rubricii lui Victor Eschenazi, miercurea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Focșa de la ziarul Câmpia Glodenilor.
Toate instituțiile din Suburnia Consiliului Regional Glodenia au fost asigurate cu salarii pentru luna decembrie a anului precedent, la sfârșitul lunii ianuarie. S-a făcut acest lucru cu întârziere din cauza unei programe introduse recent în sistemul bugetar, anume însușirea acesteia, a și luat din timp. Angajații secției situații excepționale Glodeni au întreprins controle prin instituțiile preșcolare și preuniversitare de alimentație publică pentru depistare și înlăturarea încălcărilor de folosire a butelii cu gaz lichifiat. În 4 grădinițe de copii se mai folosește gazul lichifiat la prepararea bucatelor și au fost luate măsuri de izolare a buteliilor. Satul Ciciule are ceva ce nu există nici într-un sat din Raiona Glodeni. Ciciulenii au o fabrică de prelucrare a miezului de nucă, o noutate și o inovație ultimilor 10 ani. Firma Fernuci Sirelești a început activitatea în iulie 2011. Peste 4 4 ani, adică toamna trecută, lucrarii au dat primul rod. Copiii de la gimnaziul Ciuciulea nu au cantină în nou local și iau masa într-o căterea acomodată din școală veche de peste 100 de ani și se află la o distanță de 400 de metri de instituție nominalizată. Grandomaniile sovietice sunt reabilitate pe etape în condițiile actuale, în baza implementării proiectelor. În detalii despre cele menționate și despre multe alte lucruri și activități netrecute în revistă, citiți în ziarul regional Câmpie Glodenilor.
A fost Maria Focșa. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.